ta et tema I dag som bygger på det jeg hadde forrige søndag. Forrige søndag så, så vi på dette med den tidsånd som vi lever I. Og ti bud som den moderne tidsånd bærer I seg. Og de har alle det til felles at de har et fokus på meg. Meg selv. Altså lytte til hjertet. Du må lytte til hjertet. Du må kjenne på magefølelsen din. Det som man kjenner eller hører over en lav sko. Og der mennesket bruker det som et mantra nesten sagt. For hva det som skal til for at man skal kunne fungere I dagens samfunn. Så det så vi på da, og da kan du gå tilbake på det. Vi satte opp som en kontrast til den biten, så satte vi opp Bibelen. Vi hadde syv områder der Bibelen en helt annen kontrast, og så har et helt annet tyngdepunkt I møte med å ta beslutninger for hva som ligger utenom. For at Bibelen den både før verdens grunnvoll ble lagt, Og det finnes ingen bok I verden som har noen ting som ligger av en sånn karakter at den før verdens grunnvoll ble lagt. Der begynner Bibelens bøker. Selv om det blir forfattet ned I på en måte mennesketiden, så Gud til stede lenge før mennesketiden starter. For Gud fra evighet til evighet. Og derfor så Bibelen helt unik, og Bibelens på en måte egenskaper som vi så at den både personlig, altså den går på oss personlig, hvordan Bibelen har det profetiske, den peker ut over seg selv og fremover, gjør at Bibelen har helt unike egenskaper. Bibelen taler om vår identitet på en måte som ingen andre bøker kan snakke om I det hele tatt, og snakker om ting som når man peker på salme 139, som snakker om at Bibelen sier at hvordan Gud vevde oss sammen, Altså en vev tråder som veves sammen, eller hvordan han bruker, altså he knitted, han strikker dette oss sammen, igjen tråder. Og alt det vi vet om DNA I dag, som ikke man på en måte nødvendigvis vitenskapelig hadde kjennskap til der, men Gud hadde kjennskap til det. Så når Gud forteller dem hvilke ord de skal bruke, så bruker han ord som da passer perfekt inn I dagens vitenskap I forhold til at DNA-tråden vår det som selve livsveven, om du vil, eller det som har satt oss I sammen til å bli de vi Ganske fantastisk. Og derfor så har Guds ord en helt spesiell funksjon. Men det her gjør at man har to forskjellige riker. Verdens rike og deres prinsipper, Guds rike og dets prinsipper. Og disse to rikene, de I alvorlig konflikt med hverandre. Vår utfordring som mennesker at vi står I skjæringspunktet til enhver tid. Og det som har vært for meg å jobbe med den, en god stund egentlig nå, nettopp dette her. Hvordan forholder vi oss, og hva de prosessene som I virksomhet? Når man ser at mennesker skal hamne I denne konflikten som vi står I, da, konflikten mellom disse to rikene. Og da skal vi starte I profeten Jeremia, det 17. kapitlet, og der skal vi lese noen vers som veldig, veldig til nytte som et utgangspunkt. I kapittel 17, vers 5-14, spesielt vers 9, skal vi merke oss. Der står det følgende, «Så sier Herren, Forbannet den mann som stoler på mennesker og holder kjød for sin arm, den som har et hjerte som går bort fra Herren. Så her har du utgangspunktet. Gud går til krig mot den menneskelige verden. Ikke fordi han hater den menneskelige verden, ikke fordi han ikke bryr seg om den menneskelige verden, men den menneskelige verden kjenner ikke til og kan ikke leve og fungere I Guds verden. Vi skal se på det om ikke så lenge. Enda mer tydelig. Men her så sier Herren veldig tydelig at den menneskelige verden ingenting verdt I møte med Guds verden og Guds råd, for at du kan ikke bruke det. Det som å tenke at du har kjøreregler I Norge, fungerer ikke I England. Så enkelt det. Det helt ubrukelige. Det ikke noe du kan bruke annet enn fartsbegrensningen det du kan bruke, parkering forbudt og så videre, men utover det så det meste ganske mye annerledes I mellom de landene. Vi går videre I vers 6. For han skal være lik en einer I ørkenen. Han skal ikke få se det gode kommer, men han skal bo på de uttørkede stedene I ødemarken I et saltland som ikke bebodd. Så sier Gud, utgangspunktet hvis du søker råd fra mennesker, så kommer du under forbannelse. Hvis det menneskelige det som det som styrer i ditt liv, så vil du komme I den situasjonen der du lik en einer I ørkenen, der du ikke får se det gode som kommer, og du blir bo I de utørkede stedene I ødemarken, et saltland som ikke bebodd. Hvorfor det noen som ønsker å bo der? Når du ser det svart på hvitt på den måten her, så sier de fleste med vett og forstand at ja, men det her jo ikke noen grunn til å søke dit. Allikevel så det vi stadig ser at det mennesker gjør. De vender seg bort ifra Gud og velger heller menneskelige løsninger. Det skal vi se veldig tydelig I dag. Og da sier Gud, som en kontrast imot det, så sier han, velsignet den mannen som stoler på Herren, som har satt sin lit til ham. For han skal være lik et tre, plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken, og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster seg I et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. Det den kontrasten som Gud sier. Den som søker Gud, den som har sin næring fra Gud, han vil være et menneske som da står og strekker sine røtter mot bekken. Altså, da finner man næring. Den som søker Herren vil finne næring, og frykter ikke når heten kommer, når omstendighetene, sånn som det I vår verden I dag, der det tumulter og uro og allting sånt nå, der lever mennesker med frykt. Altså, økningen av frykt hos mennesker I dag eventyrlig. Altså, den så skarp kurve oppover, der mennesker frykter for det som skjer I tiden. Men her står det at den som har sine røtter mot bekken, frykter ikke når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster seg I et år med tørke, og som ikke holder opp med å bære frukt. Det den som søker Herren. Her har du de to rikene. Menneskets rike, Guds rike. Si videre. Så sier den I dag det her som du må følge hjertet. Bibelen sier, hjertet svikefullt. Mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Det Guds, på en måte, diagnose over menneskets hjerte. Han sier at menneskets hjerte det mest svikefulle. Så hvis du følger hjertet, lykke til. Lykke til. For det kan ikke gå bra. For det mer enn noe annet svikefullt. Og det kan ikke leges. Og det derfor Bibelen sier at du, på en måte, trenger å bli født på nytt. Det å bli født på nytt, det at du får et nytt hjerte. Et helt annet hjerte som I tråd og I pakt med Guds hjerte, slik at du har evne til å kunne følge Gud på det området der sånn. Så sier han, jeg, Herren, ransaker hjertet. Jeg prøver nyrer, så jeg kan gi enhver igjen etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger. Lik et rapphøns som ruger egg den ikke selv har lagt, slik den som vinner rikdom, men ikke med rette. Midt I hans dager skal den forlate ham, og ved sin avslutning han en dåre. Og her ser du mennesker som bare lever for seg selv. De har ingen kontroll. De kan si at jeg kontrollerer rikdommen min, jeg kontrollerer eiendommen min, men du har ingen kontroll over ditt liv. Ditt liv sånn. Det som en duft, det som en røyk, det over på et øyeblikk, og da har du ingen mer fordeler av din rikdom I det hele tatt, for da skal du møte din skaper, og han har en helt annen vurderingsevne enn det å vurdere bankkontoen din. Det som jeg pleier å si noen ganger, hva poenget å være den rikeste mann på kirkegården? Det er ikke noe nyttig I det. En herlighetens trone, opphøyet fra begynnelsen, stedet der vår helligdom står. Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme, men de som går bort fra meg skal bli skrevet opp I støvet, fordi de har forlatt Herren, kilden med det levende vann. Så her står det altså, de blir skrevet opp I støvet. Hvorfor det? Hva skjer med støvet? Jo, det virveles opp, og det blåses bort, og det forsvinner. Så det å ha sitt navn skrevet I støvet ikke noen mål I livet. Men de har forlatt da han som kilden med det levende vann. Og så sist, la meg, Herre, eller leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst, for du min lovprisning. Her har du disse to rikene som opp imot hverandre. Når vi leser hele Bibelen, så ser vi dette gjennom teksten fra ende til annen. Vi kan gå til dommerne. Jeg har akkurat lest ferdig dommerne, eller Josvas bok og dommerne, og der får du dette scenarioet veldig, veldig tydelig. Særlig når du kommer over i dommerne. Dommerne starter omtrent på følgende måte. Kapittel 2, 7-13. Slik tjente folket Herren alle Josvas levedager, og i alle dagene de eldste fikk, de som levde lenger enn Josva. Hør nå, de som hadde sett alle de store gjerningene Herren hadde gjort for Israel. Så lenge man hadde kontakt med alt det Gud hadde gjort, og man holdt fast ved Gud, så gikk det godt i landet. Men så skjer det da. Da hele dette slektsledet var forenet med sine fedre, vokste det opp et annet slektsled etter dem. De kjente hverken Herren eller de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket baalene. De forlot Herren sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av landet Egypt. De fulgte andre guder blant gudene til de folkene som bodde rundt dem. De tilba dem og egget Herren til vrede. De forlot Herren og tjente Baal og Astarte. Så i stedet for å følge Gud, så forlater de Gud, og så begynner de også å se, hva er det folkene rundt oss gjør? Og så begynner man å tilta seg verdens måte å leve på. Og Gud setter jo opp dette her flere ganger, i Jesaja blant annet, så setter han kontrasten, og så sier han, hvordan kan det være at du ønsker å dyrke en Gud? Som smeden har vært ute og hentet i skogen, der han hogget seg et stykke tre, og av det treet så har han halvparten, det bruker han til å lage bål som han kan fyre med, og lage mat. Og den andre halvparten, den lager han en avgud på, som har øyne som ikke kan se, øre som ikke kan høre, munn som ikke kan tale, den kan ikke gå selv engang. Den må settes opp og bli stiftet fast for ikke å falle ned. Og Gud sier at hvorfor vil du følge disse menneskelige gudene, menneskeskapte guder, i stedet for den levende Gud? Og for Gud så er dette her et stort mysterium nesten hele veien. Hva kommer det av at det mennesket hele tiden har en tilbøyelighet til å følge det midlertidige, det utilstrekkelige, det som på ingen måte kan hjelpe mennesker? Allikevel så vil man gå den veien der. Det er starten på Josva. Nå går vi til slutten på Josva, kapittel 21, vers 25, og det er en oppsummering av hele Josva, der han sier, i de dager var det ingen konge i Israel, enhver gjorde det som var rett i egne øyne. Fulgte hjertet. Det som er rett i egne øyne. Det er jeg som setter standarden, det er jeg som vet hva som er best for meg og mitt hus og mitt eget liv, så slik er det. Og dommerne er en tidsperiode på 300 år, der man lever i dette elendige forholdet her sånn. Man har 13 dommere. Den første er Otniel, han er i slekt med Caleb. Den siste er Samson. Og så har de to overgangsprofeter, Eli og Samuel. Og det tragiske med både Eli og Samuel er at Eli, sine sønner, de fulgte ikke Gud. Samuel, sine sønner, de følger heller ikke Gud. Og vi går inn da i 1. Samuel, kapittel 8. Her tar folket et oppgjør. Vers 1. Da Samuel var blitt gammel, skjedde det at han satte sine sønner til dommer over Israel. Navnet på den første fødte var Joel, navnet på den andre var Abia. De var dommere i Beersheba. Men hans sønner vandret ikke på hans veier. De bøyde av etter urett vinning, tok imot bestikkelser og forvente retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, se, du er gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge blant oss til å dømme oss, slik alle folkeslagene har. Men dette ordet var ondt i Samuels øyne, og han sa, da at de sa, gi oss en konge til å dømme oss. Derfor ba Samuel til Herren. Herren sa til Samuel, hør på folkets røst i alt de sier til deg, for det er ikke deg de har fått kastet, men det er meg de har forkastet, for at jeg ikke skal være konge over dem. På samme måte som alle de gjerningene de gjorde fra den dagen, jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag, det at de forlot meg og dyrket andre guder, slik gjør de også mot deg. Et av de mest alvorlige avsnitt i det gamle testamentet, der Israel gjør opprør fullstendig imot Guds ordning, mot å ha Gud som konge. Og de har tre argumenter, og det her er på en måte noe av det som gjør at det, hva er grunnen til? Vi nærmer oss påske. Og hvis du husker påsken, så er det første er Hosianna, velkomsten. Folket ønsker Jesus velkommen. Det er palmesøndag. Noen få dager senere, lang fredag, så er den samme folkegruppen samlet foran Pilatus. Og da roper de korsfest. Men saken er nok den. I en gruppe, og det er der vi lever. Vi lever i et samfunn, vi lever i en gruppe. Så er vi stadig gjenstand for gruppepress. Der gruppen rundt oss har andre ambisjoner. Ikke gjennomtenkt nødvendigvis, men der de har andre ambisjoner som de roper inn og som du må ta stilling til. Det er ikke mer enn én person i den flokken, og nå tror vi at fariseerne antageligvis var de som iscenesatte det hele. Men det er ikke mer enn én person som begynner å rope, korsfest! Korsfest! Så står de og kikker på hverandre, og i et splitt øyeblikksekund så må du ta en vurdering. Skal jeg nå kaste meg på folkekravet? Eller skal jeg våge å stå for Guds rike? Skal jeg våge å si noe annet? Den kampen er den som tar livet av kirken i dag. Den kampen er den som setter kristendommen til side, for folkeropet overtar, og kristenfolket er stille. Vår taushet leder til kristendommens fall. Det er bare én som skal rope opp, og så er det ingen som våger å si imot. Så får folket medhold. Her så kommer folket og så sier det at de kommer med tre klager. De sier at, nei, du er for gammel. Det her kristne greiene, det er alt for gammelt. Det som en gang var, det er ikke sånn det er lenger. Nå har verden forandret seg. Det har skjedd så mye siden den tiden der. Sånn. Så det her har gått ut på dato. Så det kristne, det kan du bare glemme. Det har ingen betydning for oss lenger. Det er alt for gammelt. Det er et fullstendig tåpelig argument. Tyngdeloven er også gammel, men den har ikke sluttet selv om vi lever i moderne tider. Altså, alle naturlover, de har vært der fra starten av naturen, og de har ikke gått ut på dato. Når det gjelder Guds ord, så er det noe av det samme. Det eksisterte før naturlovene. Og Jesus, han sier at himmel og jord, det skal få gå, men mitt ord, det består til evig tid. Så hva vil man forholde seg til? Hva vil man holde fast på? Det som står fast til evig tid, eller det forgjengelige og det foranderlige som er i vår verden og i vårt samfunn som stadig er i forandring, og som går i retning av at alle driver i samme retning som tidsånden. Man dras i den samme retningen. Så fram til ikke du og jeg våger å stå opp for noe annet, fordi at vi tilhører et annet rike. Det andre de sier, og det er jo utfordrende, dine sønner, de lever ikke med Gud. Og det er unnskyldningen som verden bruker og sier at dere er noen hyklere for at dere følger ikke evangeliet. Og de peker på oss kristne som den største grunnen til at det er ingen grunn til at jeg skal følge det kristne budskapet, for dere er hyklere. Dere sier én ting, men lever noe helt annet. Og det er saken her med Samuel sine sønner. De skulle da representere det å leve sant og rett og ekte, men i praksis så levde de noe helt annet og undergraver sin egen funksjon, sin egen autoritet, sitt eget vitnesbyrd og sitt eget eksempel. Hykleriet, det tjener oss ikke i det hele tatt. Vi er kalt til en helt annen standard, og det jeg snakker om nå handler ikke om loviskhet, men det snakker om Guds ord, der man forholder seg til Guds ord. Og loviskhet på en måte et begrep som kommer av der du gjør lovgjerninger for å få aksept fra Gud. Det trenger du ikke. Han har allerede akseptert deg, så det ikke noe du trenger å gjøre for at Gud skal akseptere deg. Han aksepterer deg. Derfor så har lovgjerninger ingen funksjon. Lovgjerninger kan også en annen funksjon, og det for din egen selvrettferdighets skyld, at du gjør lovgjerninger så du skal si, se på meg. Men det heller ingenting å skryte av i Bibelen, for at Bibelen den har allerede fratatt deg. All ros og skryt er borte, for det Kristus som løsningen. Det han som frelseren. Han, vi ikke frelst ved gjerninger. Det ingen gjerninger du har gjort for å bidra til å fremme og få fram din egen frelse. Det hans verk, 100%. Slik at lovgjerninger helt uaktuelt. På noen måte. Av noen grunn at du skal imponere Gud eller mennesker eller deg selv. Ingen grunn i det hele tatt. Men hvorfor forholder vi oss da ikke til at vi lever i der Israels sønner var, der Samuels sønner var, der man i kompromiss? Hvorfor går man på kompromiss? Jo, man redd. For hvis jeg står for dette, så vil det koste. Og da går man på kompromiss. Jeg er egentlig ikke så radikal. Jeg toner det hele ned en liten bit, og jeg toner det ned nok til at jeg kan bli allment akseptert og godkjent av alle. La meg bare holde meg vekk fra oss og si noe som kan vekke sinne, eller som kan provosere noen, for at vi kardemommebyfolk. Vi skal ikke støte noen, vi skal bare være snille og kjekke og greie. Men Bibelen har aldri hatt det aspektet, for at du lever etter en annen lov. Ikke kardemommeloven. Du lever etter Guds lovsprinsipper. Og som jeg sier, de forankret i noe som før naturlovene. Og det vil si at du vil provosere. Det uunngåelig at du vil være til provokasjon, fordi at du lever etter Guds prinsipper. Og der har man en holdning i Vesten, der vi tenker at vi må i hvert fall være forsiktige, så at vi ikke provoserer noen. Jeg tror tiden kommet. Ikke der man bevisst behøver å provosere, og liksom du skal løpe inn i Pride-toget og rive ned alle de flaggene, for nå skal du være så radikal. Altså, det handler ikke om det, men det handler om å leve et liv som det står respekt av i hele dagen, i hverdagen. Om du rider et Pride-flagg, så sier ikke det noen ting om din radikalitet. Det sier bare at du gjorde en radikal handling der. Men ditt liv et vitnesbyrd om at du lever etter en annen verden. Guds verden. Og det Guds lov det som gjeldende. Og det møter mennesker når de ser måten du lever på, måten du prioriterer på, måten du har fokus på ting. Så ser mennesker at du lever etter en helt annen standard. Du trenger ikke å snakke høyt om det engang. De vil merke det, fordi at man lever imot tidsånden. Det tredje at de sier, vi vil ha en konge som alle de andre rundt oss. Og igjen så det å hente ideene fra verden der ute. Verden der ute ikke dum. Altså de har mange gode ting som de har kommet opp med. Men det ikke der du og jeg henter vår informasjon. Det ikke der vi henter det som vi lever etter. For vi lever i Guds rike. Guds rike fungerer på helt andre måter. Der verden sier survival of the fittest. Altså det deres overlevelsesteknikk. Der jeg må sørge for meg selv. Det ingen andre som sørger for meg. Nå det eggekrise for eksempel. Nå folk hamstrer egg som om det skulle være andre verdenskrig. Forestående. For det ingen som sørger for meg, så jeg må sørge for å ha 16 kartonger med egg, og så har de dopapir fra vi var i denne her covid-perioden, for da kjøpte vi dopapir. Det var det viktigste. Nå har vi det stående opp til taket, og det får nok brukt en vakker dag, så skal vi nok gå tom etter hvert. Men ikke sant? Det verdens måte. Vi hamstrer, vi sikrer oss, vi lever der. Mens Bibelen sier at nei, den som legger ned sitt liv, han har vunnet alt. Du ser, det helt stikk imot seg. Det ikke survival of the fittest i det hele tatt. Så det å hente sine ideer og sine tanker fra verden, det vil føre til nederlag. Det vil føre til tap. Ikke bare for deg, men det vil føre til tap for et helt samfunn. For et helt samfunn lever i den egoismen at det meg først. Da får du et samfunn som totalt korrupt, som totalt ødelagt, som ikke vil ha grunnlag for å kunne bygge noe. Det derfor de kristne verdiene det som det eneste grunnlag du kan bygge et samfunn på. Og derfor så har den vestlige verden som har bygd sitt samfunn på det, den har vokst i sin økonomi, den har vokst i sin forvaltning, den har vokst i forhold til vitenskap, den har vokst i forhold til samfunnsutvikling, for den har bygd på de kristne prinsippene, noe man i dag nekter for fullstendig og sier at nei, vi ikke bygd på kristne prinsipper. Her det demokratiske, sosialistiske prinsipper som vi bygd alt sammen på. Det fullstendig historieforfalskning og totalt feil. Har ingen forankring i virkeligheten i det hele tatt. Det kristne prinsipper som ligger til grunn for at det fungerer. Så når de vil ha en konge som alle andre, så sier Gud det er meg de forkaster. Det ikke bare at de ser på alle de andre og skal ha det sånn som de andre har, men de vil ikke ha Herren som konge. Jesus i en situasjon rett før påske, og nå går vi over i Nytestamentet, da vi over i Matteus 16. Det et utrolig interessant avsnitt, spør du meg. Vi skal komme tilbake til starten, for den kjenner dere godt. Det der Peter sier noe veldig glupt, for en gang skyld. Men så kommer han litt lenger deretter fra vers 20. Matteus 16, vers 20. Deretter bød han disiplene sine at de ikke skulle si til noen at han var Jesus Kristus. Og så sier han, fra den tid begynte Jesus å forklare for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem og lide mye av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel og bli oppreist på tredje dagen. Da tok Peter ham til side og begynte å advare ham og sa, Gud bevare deg, Herre, det må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, gå bak meg, Satan. Du et til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare til det som hører mennesker til. Så det to ting til, altså. De første tre du gammel, utgått på dato, dine sønner lever i kompromis. Det tredje, folkeslagene. Vi vil ha det folkeslagene har. Vi vil ha en konge som de her. Her har du det fjerde. Djevelen, han har ikke sans for det som hører Gud til. Han har ingen forståelse for Guds rike i det hele tatt. Og det derfor Peters ord kommer til, og det virker jo så menneskelig. Det virker jo så kjærlig og omtenksomt. Altså, det jo bare det beste. Jesus, jeg vil jo ikke du skal oppleve. Dette jo grusomt, ikke sant? Og det der det menneskelige kommer inn, den menneskelige medlidenheten, og det som skjer i verden, det grusomt det som skjer i verden, for det på det menneskelige. Det menneskelige ikke tåpelig, men poenget at det her, det har ikke det sans for det som hører Gud til. Man har ingen forståelse for Guds rike. For vi kan si det at, jo, men ja, vi har Gud som frelser. Ja, du har Gud som frelser. Det bra. Det bra. Men Gud har ikke bedt om å bare være din frelser. Han har ønsket bedt om å være din herre. Han har ønsket om å være din konge. En helt annen situasjon. En helt annen situasjon. Frelser ble han på grunn av nåde. Du frelst av nåde. Du tilhører ham på grunn av det. Men herre og konge, det ditt valg. Det ditt valg hvordan du velger å gjøre og forholde deg til hans kongerike. En ting at vi i lovsang sier, Gud, du suveren. Bare du ikke blander deg inn i mitt liv. Gud, du alt. Gjør det du vil. Herre, din vilje skje. Komme ditt rike. Skje din vilje. Bare ikke berør meg og mitt liv og mine prioriteringer og hvordan jeg vil leve. Så det helt greit bare. Da priser vi deg, Gud. Djevelen, hans rike, verdens rike, har ikke sans for det som hører Gud til. Men bare for det som hører menneskene til. Når du skal vurdere og veie dine tanker, dine meninger, dine holdninger, så kan du bruke det her som vektskåler og veie det opp imot. Dette i tråd med det som hører Gud til? Eller dette bare det som hører mennesker til? Dette rent menneskelige tankegods? Eller det noe som har med Gud å gjøre? Og det avveiningen når vi skal møte, som jeg sa, skal du bare følge hjertet ditt, som mer bedragersk enn noe annet? Lykke til. Det den menneskelige siden. Mens Gud har en helt annen side. Der i stedet for survival of the fittest, så sier han vi legger ned vårt liv. Og det det man kommer til da, når Jesus begynner å snakke om løsningen, så ser vi hva han sier i vers 24, så sier Jesus til disiplene sine, hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Den har vi jo hørt 1000 ganger vi har snakket om, det å fornekte seg selv. Og det stort sett bare nesten sagt, gå i kloster, da har du fornektet deg selv, og lev der som ugift, og lås deg inne, og vær, da har du fornektet deg selv. Og det liksom det tenkningen man har om det å fornekte seg selv. Da ja, nei, da kan jeg ikke spise god mat lenger, jeg kan ikke kjøre god bil, jeg må alltid ha noe som dårlig, jeg kan ikke bo i noe godt hus, for jeg må bare fornekte meg selv. Og det liksom en sånn her religiøsitet over dette her, sånn, som ikke hører hjemme i Guds rike på noe felt. Man har tenkt seg opp gjennom historien, ja. Blant annet de jeg refererte til, som fløy i kloster og alt dette her, sånn, ærevei, de som ville gjøre det. Men det var en religiøsitet og en loviskhet som lå til grunn for at de gjorde det. At de ikke klarte å håndtere det å kunne leve i denne verden, da ville man heller trekke seg ut av verden. Men Gud har ikke kalt oss å trekke oss ut av verden. Vi skal være i verden, men ikke av verden. Det vil si at vi lever i denne verden, men ikke med verdens verdier. Det de to rikene som i krig, som vi prøver å snakke om her sånn. Det av verden, da har du verdens verdier, men i verden, da lever du på en måte vanntett. Da du sikret i forhold til at verden ikke trenger inn i deg, men du lever i denne verden med dine verdier, og med dine på en måte prioriteringer, og den livsstil som i henhold til Guds ord. En helt annen måte å leve på. Og Jesus sier da om det. Hvis noen vil komme etter meg, det handler om å følge Jesus. En ting å bli frelst. Det et øyeblikkshendelse. Bang! Der du frelst. Her går du over fra døden til livet. Men det han snakker om nå, det hvis noen vil komme etter meg, hvis noen ønsker å følge meg, ja, da det en helt annen måte å leve på. Da det du legger ned og fornekter deg selv. Det vil si at det ikke hjertet ditt som bestemmer lenger. Jeg følger hjertet. Jeg følger magefølelsen. Det det han sier. Det ikke det som det avgjørende for deg lenger. Det som det avgjørende er hva Gud sier. Fordi at hans rike bygger på andre prinsipper. Og det som ligger i det å fornekte seg selv, det at det ikke du som den bestemmende, men det Gud som har den bestemmende. Han konge. Ikke alle de kongene som rundt omkring her som har innflytelse, men Gud konge i ditt liv. Og det der man tar opp et kors for å følge han, det på en måte korset det som minner oss hele tiden på, at på korset, så ble det et avsluttet kapittel. Jesus henger ikke på korset lenger. Han hang på korset i noen timer, og så ble han tatt av korset, lagt i graven. Deretter sto han opp igjen. Så dette minner oss bare om at dette var en øyeblikksopplevelse. Det var der og da, der stanset. Jeg ble korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Der var det punktum for mitt gamle liv, der verden hadde innflytelse. Nå lever jeg i oppstandelsens kraft sammen med han. Der det hans regler, hans lover, hans bud som gjelder i mitt liv. Så løsningen som Jesus peker på da dette. Men han peker jo også på det som før. For her sier Peter noe som ualminnelig smart til han å være. Og det fordi at det kommer ikke fra han selv. Jesus spør, hvem sier menneskene at jeg De sier, noen sier døperen Johannes, noen Elia, andre Jeremia, en av profetene. Men hvem sier da dere at jeg Klør de seg i hele gjengen, så sier Peter, du Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa til ham, salig du Simon Barjona. For kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som i himmelen. Og så gir han et løfte til Peter som ikke vi skal ta tak i. Den åpenbaringen av Guds sannhet, hvem Jesus var mye, mye, mye mer verdt enn noe av det som kommer etterpå. Altså fienden vil gjøre alt han kan for å få deg til å kompromisse på lære og forståelse av hvem Jesus For at du skal leve etter menneskelige prinsipper i stedet for å leve etter det som Gud åpenbarer. Og her åpenbarer Gud noe helt utrolig, nemlig hvem Jesus Du er Kristus, den levende Guds sønn. Det handler med Guds kongerike å gjøre. Til slutt skal vi se på hvordan Jesus selv møtte en sånn konflikt som dette her. I Johannes 12, 27 og utover, så står det, «Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time.» Ikke sant? Jesus i dødsangst. Han står overfor en situasjon der han har gått inn på Palmesøndag, dette mellom Palmesøndag og Langfredag. Jesus i en situasjon der han står ansikt til ansikt med korsfestelsen som uunngåelig. Og han sier, nå min sjel forferdet, hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Og så svaret hans, nei, jeg lever ikke lenger selv, jeg på en måte korsfestet med han. Det liksom det vi ville tenke her. Og derfor sier han, nei, nettopp, derfor jeg kommet til denne time. Han visste hva som faderens vilje, han visste hva Gud ønsket, menneskelig sett, ja, så ville han gjort alt man kunne for å unngå denne her lidelsen, denne menneskelige lidelse. For hva hjelper den menneskelige lidelsen, liksom, hvis man kan begynne å tenke i den retningen der? Om du dør for en, hva hjelper det, liksom, hele dette bildet? Men Jesus sa, nei, det nettopp til denne timen jeg kommet. Det det Faderen har kalt meg til. Det dette å leve ut det Faderen ønsker for meg, som vil være det som løsningen. Og så sier han, Far, herliggjør ditt navn. Og i det han sier det, så kommer det en røst fra himmelen som sier, jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Folket som sto der, de hørte det og sa at dere hadde tordnet. Andre sa, en engel har talt til ham. Jesus svarte med å si, denne røsten kom ikke for min skyld, men for deres skyld. Fordi at i en trengt situasjon, der du står overfor en situasjon som koster deg livet, så må du velge hva er det som skal tale til deg, det menneskelige rike eller Guds rike. Og derfor kom denne røsten, så den skulle være tydelig at, ok, der det Guds røst som det som gir styrke. Jesus hadde det allerede, så han visste at Gud hadde talt til han og sagt, det her timen som du kommet for. Og når røsten kommer, så sier han, den her ikke for min skyld. Jeg vet allerede hva jeg skal gjøre. Men det så dere skal vite at i sånne situasjoner, når du står på et valg mellom å velge menneskelige løsninger eller Guds løsninger, så det Guds løsninger som gjelder. Og så sier han, nå denne verdens dom. Nå blir denne verdens herskere kastet ut, og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Så Jesus, han praktiserte det han talte. Han levde det 100% ut. Han var ikke på kompromiss i forhold til verden rundt seg. Og når han står foran Pilatus, så får han jo spørsmålet. Vet du ikke at jeg kan redde deg? Jesus sier, det kan du ikke. Hvis jeg ville, så kunne jeg påkalle engler som hadde kommet og redda meg. Ja, du konge? Ja, men jeg konge, men ikke av denne verden. Jeg ble født til å være konge. Så sier jeg at Jesus, han skjønner hvem han hele veien, lever ut ifra din identitet, blir ikke rokket av omstendighetene, om de pisker han, om de håner han, om de gjør alt de kan for å vippe han av pinnen og tenke at nå får vi han ut av sporet. Hvis du bare går ned av korset, så vil jo alle tro på deg. Kortsiktige løsninger, menneskelige veier, mens han var helt klar. Dette veien vi går. Guds vei. For enhver pris. Herre, så takker vi deg for at du har gjort det tydelig for oss at din vei ikke menneskers vei. At din vei, den går en helt annen retning enn menneskelige løsninger. Menneskelige løsninger fulle av kompromiss. Menneskelige løsninger fulle av tilkortkommenhet. Menneskelige løsninger fulle av å finne minste motstandsvei. Men Herre, du har en helt annen løsning, Herre. Og vi ønsker å la deg være konge i våre liv. Vi ønsker ikke å følge verden rundt omkring oss som velger en konge som passer de. En konge som passer inn i deres demokratiske tenkning. En konge som passer inn i deres løsslupne livsstil, eller som tilpasser seg deres ordninger. Vi ønsker ikke å avvise deg, fordi at du, det som det er sett på, så blir sett på som gammelt, Herre. Vi vet at naturloven er gamle, og de har ikke forandret seg en tøddel. Og ditt ord er også gammelt, og det står fast til evig tid. Og vi ønsker ikke å leve der sønnene var i et kompromiss. Vi ønsker at vårt liv skal få lov til å være et rent vitnesbyrd om hvem du er og hva du gjør i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det. La ditt rike komme. Du er konge i våre liv, Herre. Du skal få lov til å herske, regjere og råde i våre liv i Jesu navn.